Goed, ons is nou by hoofstuk 5. Mens so aangaan, as mens altyd spyt as jy by die einde kom, en wens ek Jakobus het nog 'n paar hoofstukke bygeskrywe. Maar ons is nou hier by vers 1 in hoofstuk 5, en hy skryf, en nou, julle ryke harte, kerm en kla, oor al die swaar wat oor julle gaan kom. Julle rykdom sal tot niet gaan, en julle klere sal deur motte opgevreet word. Julle goud en silwer sal verroes. Die roes sal teen julle getuig, en aan julle vreet soos vuur. Julle maagskatte by mekaar, en dit terwyl dit die laaste dae is. Ja, julle hou die loon agter van die werkers wat die lande afgeoes het, dit skree ten hemele. Die geroep van die wat geoes het, het tot by die Here die Almagtige gekom. Hier op aarde lewe julle in weelde en oordaad, julle smul na hartelus, en terwyl die slagdag reeds daar is. Julle veroordeel en vermoor die onstilliges, en hy bied geen weerstand nie. Kom, ons gaan net tot so ver, ek wil graag deur hierdie gedeeltekie loop. Ons kom nou so aan die eindigste kant daarvan in. Jakobus is besig maar in sy hele brief, maar net weer gou vas te vat, om wat te sê, waaroor gaan ware geloof. En dit is belangrik ook, is iets waaroor Here Jesus baie gepraat het, en die Bybel baie oor praat, dat ons ons geloof moet toets. Dit help nie, ek dink ek is iets wat ek nie is nie. En as ons kyk na gelooftoets, dan is dit vir myself ook. Dat ek kan sien, maar Here Jesus, dankie vir die goed wat in my lewe plaasgevind het. En ek weet ek is geneig daartoe, maar U het aan my geraak en U het my nuut gemaak. Aan die ander kant van die saak is dit ook, dat ek myself kan kyk en ek kan sien, maar luister U, daar is goed in my lewe wat nie reg is nie. En dan die belangrikste te doen, reg te maak voor Here, en te jou lewe oor te gee en te sê, Here, hier is ek. Ek is die een wat u nodig het. Baie toetse wat hy gegee het, maar een van die grootes, en een van die wat die Bybel die meeste oor praat, en wat ons die maklikste in ons eie lewens kan raaksien, is materiële goed. En dis waaroor dit gaan. Oor geld en die goed is rondom my. En daar's min dinge in die lewe wat vir my so baie duidelik kan wys waar my hart is, en waaroor dit werklik gaan, is hoe ek met die wêreld en die goeders van die wêreld omgaan rondom my. Ek wil saam met hierdie ene vat, Lukas 16 wat skryf, geen bediening kan vir twee baase tegelijk werk nie, want die een sal hy minder ag en aan die een hoor, hy sal vir die een meer oor en aan die een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Ons lees baie vroeg in die Bybel af, dat in die 10 gebooie al, dat die Here skryf, ek is 'n jaloerse God. Die Here God is nie cheap date nie, hy is nie iemand wat liglik opgenoem het word nie, hy is nie iemand wat sy liefde deel nie. En die eer wat hom toekom, en Jesaja sê het vir ons ook baie duidelik, deel hy met niks anderste nie. Die hart wat hy wil hê vir jou, wil hy volkome vir homself hê, sê Paulus. Dis wie God is. En ons moet dit nooit van hom vergeet nie, dis onveranderlik. Die Here vat nie 'n Christenskap en 'n kindskap en 'n disippelskap van hom wat halfhartig is nie. Hy sê iemand wat die hand aan die poel staan en aanhou omkyk is nie geskik vir die koninkryk nie. Ek soek dit nie, ek vat dit nie en ek duld dit nie. Jy is of 100% myne, ek is jou God en jou lewe draai om my die allerhoogste, of nie. Of jou lewe draai nog om jouself en al daai tipe goed. En dis goed dat ons oor en oor praat en ek gaan nog baie daaroor praat, want dit is so geweldig belangrik, dat ons dit in ons eie lewens raak sien. Ek kan nie die Here Jesus Christus in my lewe net kom akkommodeer nie. Hy is nie iets wat ek intrek en hy word deel van my lewe nie. Hy is my lewe. Of nie. En een van die terreine waar ons dit so baie duidelik kan sien. En hier gaan dit nie oor om te kyk na ander mense om te blameer nie. Onthou as Jakobus skryf, dan skryf hy vir myself. Hoe gaan ek met die goeders rondom my aan? Is ek een van die wat in die kerkbanke sit en ek sê ek is 'n kind van die Here, maar my lewe draai tog maar op die ou end rondom my eie goed. My eie ambisies, my eie ideale. En as dit om myself draai, kom ons wees eerlik, wie is jou God? Is tog maar nog steeds ek. Wat ek wil hê. Dit beteken net, ek het nog nie die knie gebuig voor hom nie. Jakobus kom praat hieroor. Matteus praat dieselfde taal, hy sê, Matteus 6 vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hoe ek met my goeders omgaan, en met my dinge omgaan, wys vir my duidelik waar my hart is. Vers 24, dieselfde is wat Lukas nou gesê het, niemand kan vir twee baase werk nie, kan nie vir God en mammon dien nie, ek kan nie in hierdie wêreld wees, en leef vir hierdie wêreld nie, ek kan nie die goeders van die wêreld wees, en leef vir die goeders van hierdie wêreld. En dan nog dink ek is 'n kind van die Here nie, ek is 'n heilige God, ek is 'n God wat nie deel nie, en die feit van die saak, ek is God, en jy is mens, jy is gemaak vir hom, dis waarvoor ek bestaan. Die rebellie van die wêreld is, en dis die oorsonde, is ek is hier vir myself, en het gaan om my. Die groot dwalings wat die kerk ook loop, is al die eeuwe, die selde ding, is om God af te bring na my vlak toe, en het raak een God vir my. Wat is een God vir my? Afgoderij. Hy is God, hy stel die standaard, hy sê hoe dit gedoen moet word. En dan kom ons kyk na ons materiële goed rondom ons. Voordat ons aangaan, ons praat hier oor, my liewe mense, ek moet daarom net baie duidelik ook sê, party mense kry ek die idee, miskien is dit maar mense wat nie het nie, dat as iemand geld het en iemand is ryk, dan is dit boos. Geld is nie boos in homself nie, dus dit het geen waarde nie. Inteendeel, bespreek het teenskryf ook, dit is seën van die Here wat rykdom bring, jou geswoeg laat het nie meer word nie. En daar die groot geheim is opgeskryf, dit gaan nie oor ryk wees en dit gaan nie oor arm wees nie. Om arm te wees is nie om meer Christen te wees as om ryk te wees nie. Dis net goed en goeders. Die feit van die saak is die Bybel leer het baie duidelik, vir party mense het die Here baie meer goeders gegee. En vir party het die Here minder goeders gegee. Dis irrelevant hoeveel goeders ek het. Wat relevant is, dat die Here sê, jy sal nooit honger ly nie, jy sal altyd 'n dak oor jou, ek sal altyd voorsien. Dis wat belangrik is. Ons kyk so vas aan die goed. En mens kry party mense wat dink maar, dis beter om arm te wees. Daar's nie meer heiligheid in armoede nie. Net soos daar nie minder heiligheid in rykdom is nie. So kom ons hou dit een kant. As ons hieroor praat, dan gaan ons praat oor die hart en die gesindheid daarvan. 1 Timoteus skryf, Paulus vir Timoteus, hy sê, geldgierigheid is die wortel van allerlei kwaad. Met ander woorde, uit geldgierigheid spruit daar 'n groot hoeveelheid goed. Maar as jy gaan kyk daarna, en wat ons volgend oor praat is, kom terug, as ons het afskaal, weer na gierigheid toe, die eie ek, wat ek moet hê en wat ek wil hê. Party het geld nagejaag, en nou praat hy met mense in die kerk, en toe van die geloof afgedwaal, daar het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Daar is een waarskuwing wat loop ook saam met materiële goed, wat ons baie mooi moet na luister. Ons het een wêreld in 'n omgeving, in 'n TV wat so gefokus is op goeders. Weet partyke staan ek en kyk so na hierdie sogenaamde celebrities, wat noem mense dit in Afrikaans, ek weet nie of die Afrikaanse woord vir so iets is nie, hierdie sogenaamde beroendes. En as jy mooi gaan kyk, dan hoekom hardloop die mense agter daai ou sot aan? Al wat hy gedoen het, het hy geact in 'n fliek. 300 jaar terug was hy die hofnar, en as hy die koning nie gelag het, hy was sy kop af. Daar was geen status in hofnar nie. Hy was daar om jou te entertain. Vandag kry hy groot geld, en nou is hy belangrik. Verduidelik vir my asseblief daai een. Hy speel 'n speelietjie op 'n veld, saam met 15 ander, maar hy is baie belangrik. Nou raak ek seker een partij van julle afgode, maar dan is dit reg. Maar mens moet goed in perspektief sien. Die goed is nie belangrik nie. En die feit dat iemand geld het en baie inkom, nou jaag allemaal achter dat daai aan, oeh, het jy gesien wat hy dat gedoen het? Die toppunt vir my, en ek so'n bietjie van die punt is, dis al mense wat famous is because they famous, en daai een verstaan ek nog steeds nie. Nou, hulle is beroemd, net omdat hulle beroemd is. En die hele wêreld hardloop agter dit aan. En wat lê agter dit alles? Die gedagte van sukses en geluk is in geld en goeders. En ons kry dit binne die gelowiges dat hulle dieselfde dink as die wêreld. Waar hulle vir ons stel is om totaal anders te dink oor die goed, want ons is vrygemaak en niet gemaakt daarvan, dat hulle dieselfde dinke het en dieselfde pad loop. en hulle besluite wat hulle maak, is op hierdie gronde gedoen, en nie uit hulle geloofsoortuiging nie. Daarom, my liewe kind, jy moet toets waar staan ek werklik. En as Jakobus praat, is dit nie eerste keer dat hy oor materiële goed praat nie, hy praat 'n paar keer daaroor, die Bybel het baie te sê oor materiële goed en geld, vir 'n baie, baie duidelike rede. Dis wat vir my wys waar my hart werklik is. Die manier hoe ek hierdie week gespandeer het, wat is die goed wat hoog op jou agenda is, dit wys waar jou hart werklik is. Ek moet myself nie lieg en mislei nie. Oeh, die Here is die grootste in my lewe. Gaan kyk prakties gesproke hoe die week verbygeloop het, en dan wys ek vir jou waar lê jou hart werklik. Dis nie lippetaal hierdie nie, dis 'n lewenswyse, dat die Here is alles. As ons kyk na hierdie gedeelte, is dit 'n baie, baie sterk veroordeling. Party teoloëse sal na hierdie gedeelte kyk en reken en hy praat hier met die ongelowiges, maar die feit van die saak is, as jy kyk in die teks, dan praat hy die hele tyd van julle, want hy is besig om te praat met die gemeente. Net soos ek sal praat van julle. As ek gaan praat van die wêreld daar buite, gaan ek praat van hulle. Maar hy praat nie van hulle, hy praat van julle. Hy praat hier met mense wat in die kerk sit. Mense wat die evangelie hoor, hier by 'n apostel. En dan lyk hulle lewens nog so. Hulle dop die toets van Christenskap baie, baie sterk. Kom ons gaan af net die gedeelte, ek wil so begin deurstap met hom. Interessant, 4 vers 13 het ook begin met amper dieselfde woorde en nou. Hier begin hy weer met en nou is beteken let op, neem kennis van wat ek nou gaan sê. Dis belangrike goed en is 'n belangrike stelling wat hy gaan sê. En nou skryf hy nou aan julle as rykaard, in besonder die woord rykaard, het wys na die hart en die gesindheid agter die persoon, hy praat nie oor rykdom en geld van sy, hy praat oor die gierige, die een wat ryk wil wees. Kerm en klaar oor al die swaar wat kom, en dan gaan hy oordeel uitspreek ook. Lukas sê amper dieselfde, hy sê, maar ellende wag vir julle wat ryk is, eintlik meer in die context, julle wat ryk wil wees. Want julle het die lekker al klaar weg. Party mense spot so, jy gaan nie hemel toe, want jy klaar jou hemel op aarde gehad, ne? Is amper ietsie wat hy hier sê. Ellende wag vir julle wat nou vol eet, want julle sal honger ly. Ellende wag vir julle wat nou lag, want julle sal treur en huil. Bybel praat natuurlik nie van dat ons nie die lewe kan geniet en die goeders kan geniet nie. Hy praat van die gejaag na. Die gejaag na rykdom. Die gejaag na geluk. As jy geweet het wat kom, het jy nou al gehuil en getreur daaroor. Kom ons werk nou hierdie gedeeltekie toe. En is interessant, as Jakobus nou hierdie gedeeltekie vir ons opbreek en hy praat oor rykdom, dan praat hy in 'n baie progressieve manier daaroor. Het raak elke keer erger. Hy het vier goeders wat hy noem. Daar's vier oordele wat volg. Wat hy nou sê, wat uit vers 1 uitkom, die swaar daar wat kom, die goed waaroor ons moet huil. Die oordeel van God kom oor vier dinge. En hy raak erger ook, want dis hoe sonde werk, as ons sonde in onsself toelaat, dan begin hy woed en so suurder raak hy meer en hy raak al hoe dieper ook. Maar het begin by die eerste punt. En ons moet mooi na onsself kyk en voor ek begin, ek moet nie dink, oog, ek het daarmee nie baie geld nie, ek kan nou agteroor sit, dis nie vir my nie. Nou, ek is nie 'n ryk aard nie. My liewe mens, jy kan nie 'n penny op jou naam hê nie. En ek kan dieselfde sonde in my lewe hê. Die geselle gesindheid. Gierigheid is nie iets wat stop en beperk is tot ryk mense nie. Ek kan stinkend stinkarm wees en ek kan nog steeds dieselfde gierigheid in my hart hê. So dis hoekom ons onsself eerlik hou. Vergeet van wat ek het. Kom ons kyk na my hart. En dan begin hy by een en almal word veroordeel, al vier van hulle. En ons menslike terme raak het net so 'n bietjie erger af. Kom ons begin vers 2 en 3. Hy praat hier van die sonde van mense wat net sinloos goed by mekaar maak. Julle rykdom sal tot niet gaan, julle klere sal deur motte opgevreet word, julle goud en silwer sal verroes. Om by mekaar te maak en goed vir myself te versamel, is seker een van die algemeenste sondes wat mense doen. En ons praat nie eens daaroor nie, want vir die wêreld is dit nie sonde nie, actually vir die wêreld is dit sonde nie om die goed by mekaar te maak nie. Dis 'n moreel aanvaarbare ding. Maar voor God is dit heeltemal iets anderste. Hoekom is die versamel in die oë van die Here iets wat nie goed is nie? Dink vir 'n oomblik daaraan. Ek wil hê jy moet mooi agter die kap van die Bybel kom om te verstaan waaroor dit gaan. Hoekom wil ek 'n stewige bankrekening hê? Hoekom wil ek vir my geld in goeder versamel? En ons kry dit binne gemeentes en binne kerke dat presies dieselfde ding gebeur. Hoekom wil ek vir myself goed bymekaar maak? En dan gaan dit nie daaroor dat ek vir myself moet sorg nie. Mense moet my mooi verstaan as die Here wil hê jy moet goed en wys werk met jou geld. Ek praat hier van iets anders rondom dit. En onder dit, hoekom maak ek vir myself goed bymekaar? Hoekom soek ek 'n groot sterk kietie? Skil dit af tot op sy bene, omdat ek nie afhanklik wil wees van God nie. Ek wil sekuriteit hê en ek wil rustig wees. Ek wil nie God nodig hê nie. Dis waaroor dit gaan. En ek kry dit binne gelowiges, ek kry dit binne kerke ook. Daar's baie kerke wat baie stewige bankbalanse het, terwyl daar gemeentes is wat nie meer predikante bekostig nie. Ons versamel. Ons versamel omdat ek in ongeloof leef en ek nie glo dat God se woord waar is dat hy vir my sê dat hy sal altyd voorsien nie. Ek sê nie dat mense moet 'n bietjie geld oorheen in 'n wissel en 'n bietjie geld hê om mee te werk. Dis nie waarvan ek praat. Ek praat hier van versamel. Omdat ek nie glo nie. Omdat ek wil hê, omdat ek sekuriteit wil hê. En dis goed wat God aan my toevertrou het. En dit kom by die tweede ding, hoe sien ek my goeders? En kom ons wees eerlik, meeste gelowiges sien sy goeders as sy goed. Ons sê soos katkesante baie keer soos in sonnaskool die regte ding, né? O, die Here het vir my alles gegee. Maar in my optrede en in die week wat ek beweeg, is dit tog my goed. En kan ek vir julle goed bewys? Kan kyk na die tiendes wat gegee word. Daar's jou bewys dat jy weet dat jy dink jou goeders jou goed. En dit behoort nie alles aan God nie. Daar lê die sonde al. Die sonde van bymekaar maak. Waaroor die oordeel van God kom. Alles wat hy gegee het, het hy aan my toevertrou. Party mense het ek meer goed gegee, want ek wil hê jy moet daarmee werk. Party mense het minder goed gegee, maar daarmee het jy ook werk. Party ons het 10 talente gekry, ander 1 talent gekry, maar die goeders kom alles van my af. En daar's vir 5 redes wat hy sê hy gee dit. Bybel het gaan nie in belangrikheid in orde sê nie, maar hy sê ons kry geld en inkomste en goeders, dat ek vir my en my gesin en die behoeftes kan sorg, die mense rondom my. Die Here gee vir my, dat ek vir sy koninkryk moet sorg, dat ons mense na die Here Jesus Christus toe lei, doen jou geld dit, sorg dat die bediening van die woord in die gemeente kan bly, en dan ook om te sorg dat ander mense wat nie het nie arm is, die Here gee vir my, en hy gee vir my met rede. En weet jy, wat is een rede hoekom die Here nie vir jou gee nie? Ek gee nie vir jou om het by mekaar te maak en te bære nie. Ek het 'n afskie daaraan, in kerke wat groot vet bankbalanse het. Werk en geld en resources wat moes gewerk het, om mense na die Here toe te lei, die woord uit te bring, en dan sit in vet bankbalanse. En Christene wat precies dieselfde doen, het vet bankbalanse, vir een dag, dat ek lekker kan lewe, niks nodig jy nie, wil God nodig jy nie, ek sal vir myself sorg, jou dwaas, ek wonder ook om dit is dat baie Christen is financieel sukkel nie, omdat God hulle dood eenvoudig nie kan vertrou met sy goed nie, en as jy het, werk ek betroubaar met wat die Here het, ek praat nie van om roekeloos te wees. Mens moet toch nie altyd die baba in die badwater gaan goed oordryf en sê, gaan gooi alles by die deur uit nie. En hou niks vir jouself nie. Jy moet nog steeds vir jou gesin sorg, jy moet steeds vir die behoefte sorg, jy moet steeds nog wys met jou geld. Ons praat van by mekaar maak uit vrees en ongeloof. Ek wil nie God nie en ek wil niemand afhanklik wees nie. As die Here vir jou baie gegee het, dan is daar rede hoekom hy vir jou baie gegee het. Nie om vir jouself te hou nie. Spreuke skrywe, moet jou nie afsloof nie, om ryk te word nie, daal hier die sonde, moet nie jou sin vir waardes verloor nie. As kyk nou in hierdie gedeelte, precies wat spreke van praat, hoe dit begin by een ding en hoe die waardes verloor word na meer toe. As drie maniere hoe rykdom gesien is, as ons kyk na hierdie gedeelte, praat van klere, en praat hy van kos, en hy praat van geld. Mense het vreeslike kos voorgesit, die ryk mense. Hy sê dit gaan verrot. Klere, deftig die mooiste klere, al die klere gaan versluit. Goud en silwer, geld, alles gaan verroes. Kyk vers 3, weer 'n oordeel. En die roes sal teen julle getuig, en aan julle vreed soos vuur. Daie roes, waarvan praat Jakobus hier? Daie goed wat ek by mekaar gemaakt het, daie einste goed gaan op die oordeelsdag teen jou getuig. Bybel praat baie van die laaste dag, dat het in die hofsaal gaan wees, die selde patroon wat ek heb, jy gaan voor God die Vader staan en moet rekenskap geef van jou lewe, en dan gaan daar getuies wees teen jou. En jou goeders is een van die goed wat jou gaan veroordeel. Dit wys jou hart, die goeders wys my gesindheid. Die goed wat ek so by mekaar gemaakt het, is die eindelike goed wat my in die ewige hel gaan verdoem, omdat ek daarvoor geleef het en nie vir hom nie. Dis die goed wat getuig van 'n selfgesentreerde lewe, ek en myself. En het sal aan hulle vreed soos vuur. Ach, ek wil nie praat oor die hel nie, die Bybel het verskriklik baie te sê daar oor. Kerk, deesdaas sê baie snaakse goeders, maar die Bybel staan vas. Duivelse werklikheid en die helse werklikheid. En as hy praat van jou, dan praat hy afsonderlik met elke Christen en Jakobus. Jy afsonderlik gaan moet rekenskap geef van jou lewe. Jou goeders. Die goed wat in jou toevertrou is, wat het ek daarmee gemaak? Die ander kant daarvan, vertrou ek die Here regtig goed genoeg? Vertrou ek die Here dat ek na hartelus en na vrymoedigheid kan gee en uitdeel en die koninkryk en die werk kan laat doen? Sal hy vir my sorg? Het hy vir my gesorg tot op datum? Julle maak skatte by mekaar, terwyl dit die laaste dae is. En Jakobus skryf het oor die futiliteit daarvan. En sy praat van die laaste dae, dan is dit die tydperk in die algemeen in die Nuwe Testament, is die eerste koms en die tweede koms van die Here Jesus Christus. Ons kyk na die tekens van die tyd en ons sien dat die laaste dae nou regtig op sy laaste is. En as jy een trekkie teruggee uit die geskiedenis uit, hoekom so dwaas wees om vir my goed by mekaar te maak, wat ek in echt geval nooit weer sal kan gebruik nie. Goed by mekaar te maak, wat teen my gaan getuig, omdat ek het nie reg gebruik het in dienst van sy koninkryk en sy wil nie. En in elk geval kom die Here terug en hy gaan alles met vuur verbrand, al jou eiendom, al jou status, al jou geld, alles gaan met vuur verbrand. Niks gaan oorblij nie. Hoekom sal een mens homself afsoeg hiervoor? Wie is, jy begin en kyk hierna, dan maak dit net nie sin nie. En dis hoekom hy praat, hoekom sal ek goed met mekaar maak, as dit die laaste dag is? Ons het al baie van hierdie wereldeinde flieks al gesien, hulle is nou op 'n stadium verskrikkelijk lief gewees om dit te wys, hier kom 'n meteoriet op die aarde afgestorm en goed. En dan, wat doen die mense dan? O, dan gaan hulle na families toe en goeders. En as ons in Jakobus' term is, dan kom die meteoriet op die aarde af, en wat maak jy? Ek gaan kyk hoeveel geld ek nou by mekaar kan maak voor die meteoriet loop, ons tref. Ek meen, allemaal gaan hier kyk en sê, wat? My maat, môre dit is jy dood. Hoekom doen jy dit? Ek vraag jou selfe vraag. Hoekom afsluit vir goeders en die by mekaar maak van goeders? Dan gaan hy bykie verder, dit raak bykie meer immoreel. Die oordeel kom om mense wat rykdom oneerlik bekom. Om as hy hart geldgierig is, omdat ek goeders wil hee, en die Here gee nie vir my die goeders nie, moet ek baie keer buiten die norme omgaan, en besigheid is besigheid, ne? Julle weet mos. Dit is net een manier om my sonde te regverdig, en kon ek op 'n oneerlike manier Hy sê vers 4, ja, julle hou loonagte van werkers in die lande afgeoes het. En dan kry dit onder Christene dat hulle presies dieselfde goed doen. 'N dagloner, en mense wat geld het vergeet baie keer, of weet baie keer glad nie eers, hoe dit is om nie te hê nie. Dat daai geld wat ek nou kry, gaan ek nou kos vir my familie koop. En dis presies waaroor gaan die dagloner. As hy nie daai laaste deel van die oes betaal word nie, kan daai arme persoon nie leef nie. Of hy Christen is of nie, is irrelevant. Ek kry by mense wat hulle self Christene noem, en hulle bou, gaan met 'n bouprojek aan, dan betaal hulle die kontrakteur nie die laaste deel van die retensie nie, met allerhande verskonings. Hou geld terug van werkers. En eindelijk net so is hulle besig om te steel en hulle self te verryk. Is daar dalk maniere wat jy oneerlik werk daarmee? Daai skree teen hemel en getuig teen jou. Geen kind van die Here kan so met iets. Die teendeel is waar, dat ons kry goeders juis om te sorg vir daai arm dagloner, om te kyk of ek nog meer werk kan maak, sodat jy dan jouself kan sorg. Ek wil nie vir jou 'n handout gee dat jy moet sleg voel nie. Ek wil vir jou werk gee dat jy kan trots voel en dat jy kan produktief wees en as bydra maak. Daarom gee die Here vir my sodat ek vir jou kan gee. Hoe sien jy jou werkers, die mense wat vir jou werk? Sal dit die luise wat net jou geld vat? Of het ek die geleentheid en die vermoë gekry van my allerhoogste om vir hulle ook goed te wees en vir hulle te sorg? Het is baie manier om te steel, sonder net om fisies te vat. Het dit skree teen die hemel, kyk wat staan daar, ne? Die geroep van die wat geoes het, skree teen die hemel, en God hoor dit. My mens, moet nie 'n fout maak nie. Daar is geen ongeregtigheid wat in hierdie wêreld gepleeg word, wat verby die ore van God gaan nie. God gaan elke liewe ongeregtigheid straf. En as jy nie in die Here Jesus Christus is en beseel het deur die bloed van die Here Jesus Christus nie, is jy die betreurenswaardigste van alle mense, want elke liewe sonde wat jy gepleeg het, gaan op jou afkom. Ons is bevry hiervan. Ons is los hier gemaak, niet gemaak deur die Here Jesus Christus. Hoe kan ek aangaan met die goed? Dis ons onmoontlik. Hoe kan ek 'n lewe leef wat die wêreld en ongelowiges en selfs my medegelowiges teen God roep? My gedrag kan mos nie 'n gebed wees teen my nie. Daar's iets ernstigs fout. Maar in die gemeente, wat Jakobus praat, was daar mense binne die gemeente wat die ander armes uitgebuit het. En hulle sit daar in hulle weelde, rondgeëet, en besig met onreg. En hulle dink hulle is kinders van die Here. Dit skree teen die hemel. God sien dit, hy hoor dit. Elke daad van ongeregtigheid. Dan nog 'n bietjie meer. 'N bietjie dieper in die hart. Die derde ding wat gestraf word is die rykdom wat ek op myself spandeer. Ek wil dit hê, en ek wil my sekuriteit hê, en dan gaan 'n derde, nou het ek my goeders by mekaar gemaak, nou wil ek dit op myself spandeer, ek wil my skure volmaak, ek wil vir my die lewe hê, en ek wil die lewe in oorvloed hê, ek wil hom geniet. Daar's net een lewe, gaan voluit daarvoor. Ag, julle ken al die slagspreuke wat so gesê word in die wêreld. Hy sê vers 5, hier op aarde terwyl julle in weelde, lewe in weelde en oordaad, en julle smil na hartelus. Ons lewe in weelde en oordaad en smil en hartelus. My begeertes, my hart. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor God iets van my gesing en my genade. Ek gebruik dit tot eer van u. Mag u koninkryk gebou word. Inteendeel, dit gaan oor myself. Dat ek lekker kan eet, lekker vakansie kan hou. Myself kan geniet. En luister mooi wat sê hy, nog 'n oordeel, terwyl die slagdag reeds daar is. Hoe ernstig sien God hierdie goed? En ons praat oor baie ernstige goed vanoggend. En dis waar goed. As ek lewe vir myself en vir my genot, dan is ek soos hierdie slagdier. In Romeine 1, as jy onthou, Pinkster het ons gepraat daarvoor, wat is die eerste ding wat die Here, ek gee jou oor aan jou goed. Dis soos daai slagdiere. Ek onthou toe my broer baie jare terug het hy gewerk in Strydfontein abattoir aan Pretoria, baie groot slagpane. Ek weet nie baie lief om daar te gaan kuier nie. Ek hou nie baie van die reuk van die plek nie. Maar af en toe as ek daar kom, dan moet ek nou maar vir hom daar gou gaan kuier of gou gaan hallo sê. Daar staan hierdie beeste in daai kraal. Hulle vreet lekker. Dit is die mooiste beeste, is ronde beeste. Maar my beeste, het jy geweet waar jy in jou pad is? Jy wat so lekker smil daar. Maar jy weet, as hy drukgang afgestuur word en hy ruik daai bloed, dan besef hy, hy is fout, maar is nou te laat. Is vet gemaak vir die oordeel. Word gelos in my rykdom, word gelos in my gierigheid, ek word gelos. En daar is niks erger, en dit is dieselfde gesê, het ons in Romeine gepraat, daar is niks erger in hierdie wereld, as God jou los, vir die oordeel nie. Dis hy, wat hy praat van hierdie slag, word reggemaak om geslag te word. Jou goeders, jou luxehede, jou selfgenot gaan teen jou tel. Dit is precies dieselfde met 'n bees. Sy vet kondisie is juist die rede hoekom hy geslag word. Dit tel teen hom. En hy het nog net die lekker te geniet. Nou ek sê, ek praat nie daarvan dat ons nie lewe kan geniet nie, ons kan dit oorvloed geniet. Inteendeel, jy begin eers die lewe geniet as jy kan vry raak van die goed. En hy regtig laat sy genade en sy goed deur jou vloei. Die vierde ene nog erger, die diepte daarvan en die rykdom wat deur geweld bekom, as hy praat van vers 6, julle veroordeel en vermoor die onskuldige, of meer letterlik die regverdige man. Hulle gaan na die howe toe, en die ouens wat hulle self nie kan verdedig nie, gaan ruïneer hulle in die hof. Dan noem hy homself 'n Christen. Ons sien dit vandag in ons eie howe, in ons eie maniere. Hoe mense met ongeregtigheid werk, en omdat jy jouself nie kan verdedig nie, of self wil verdedig nie, neem hulle, met so mooie Afrikaans advantage daarvoor, hulle misbruik dit. Die ander kant is ook waar vir my as gelowige, hy bied geen weerstand nie. Matteus 5 skrywe, maar ek sê vir julle, moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat, jou onderkleer te eis, gee hom ook jou boeklede. As iemand jou ding met jou goed 1 kilometer ver te dra, draad van 2 kilometer. Geen hom wat vir jou vra en moet van hom van jou wil leen, nie afwys nie. Kinders van die Here, die wêreld gaan jou wil misbruik. Staan wat op Matteus hier staan, dit het nooit verander nie. Die wêreld sien dit dat jy gaaf is en dat jy goed is en hulle sien dat as ek vertrou op die Here roekeloos, dat ek swak is. Inteendeel mense, dit is nie swak nie. Om ander mense af te pers en weerlose mense te misbruik, dis swakheid. Dit kos persoon en karakter, dit kos geloof om benadeel te word finansieel en materieel en nog steeds op die Here te vertrou. Ek kan nie vir jou sê hoeveel duisende ons al afgeskryf het in ons lewe en besigheid nie. So be it. Hou dit nie teen die persoon nie. Dit gaan nie oor die persoon, dit gaan oor God. God gee. God voorsien. En as hy lelik is en hy teen my optree, die Here sê, as jy dit aan die geringste van my kinders doen, dan doen jy dit myself en dan kry die arme persoon jammer, wat teen en by 'n gelowige steel. Want dan skree teen die hemele en God gaan dit straf. Die laaste en die slegste ding wat 'n wêreld ooit kan doen, is om by die kinders van die Allerhoogste te steel en hulle in 'n slegte lig te stel en hulle te mishandel en hulle howe toe te vat en te vat wat hulle het. Ek sal nie aan die kant bly staan. Ek gaan my nie verweer teen 'n kwaadwillige mens nie. Ek stap my pad vir my Here, my verlosser. Hierdie lewe, as jy vir my baie goeders gee, Here, is dit vir my groot genot om vir u baie terug te gee. Dit is in elk geval een van die lekkerste dinge in die lewe om te leer, is om uit te deel. Daar lê 'n groot geheim, 'n bevryding daarin. Hoe arm is die arme persoon en hoe bejammerswaardig is die persoon wat aan sy ou goedjies vashou. Alles gaan met vuur verbrand. Elke liewe ding. Ons is in die laaste pylvak van hierdie stuk geskiedenis. Waarom wil jy so 'n ding doen? Wie is God? Waarop fokus jy werk is? Waar is jou hart werklik? Dis iets wat ons baie ernstig om goed te hanteer en oor praat as ons die Jakobus praat. Jakobus is baie ernstig, baie erg deel. Maar ons moet ons jouself vra ook. Is al my goeders u goeders? Of klou ek nog steeds daaraan vas? Kom ons raak net so stil. Here Jesus, ek dank u dat alles wat ek het, kom uit die hand uit. Dis nie my intelligentie, my geleerdheid, my vermoëns nie. Here, dit is ook genade uit die hand uit. Gee, Here, dat nie een van ons sal vasklou in ons goeders nie. U maak ryk, u maak arm, u gee, u neem, laat u wil geskied, Here, maar in dat alles laat ek 'n betroue bestuurder van u goed wees, wat op 'n verantwoordelike, maar goddelike wyse sal omgaan met die goed wat u aan my toevertrou het. Die mense wat u aan my toevertrou het, maar ook die materiële goeders, Here. Ek wil vra dat u ons oë sal oopmaak, as ons blind is in hierdie opsig. Ek weet, Here, dat ons is baie keer blind van ons eie beursies. En ons self, en ons lieg van ons self, en ons redeneer dit gauw reg. Maar u woord bly staan. Toets my hart, Here, op hier. Wys my of daar goeders is wat nog nie reg is, nie dat ek het sal reg maak. U is my koning, en alles wat ek het is u sin. Kom en word verheerlik daardeur. Kom bou u naam, u koninkryk. En dankie vir wat ek het, Here. Want U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.